Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Seguimos muy pendientes de la evolución del temporal que nos deja tras de sí la borrasca Claudia, que está golpeando con bastante fuerza nuestra provincia en estas últimas horas. De hecho, la Xunta de Galicia acaba de activar su plan inungal por posibles inundaciones en las zonas de Vigo y Fonso, Miño Gondomar y Cabeiro Redondela. Recordar también que actualmente estamos en nivel amarillo por precipitaciones en el litoral de Pontevedra y en la zona del Miño. Pero esta jornada, este miércoles, también tiene otras noticias que nos ofrece, como siempre, Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y también en Pontevedra. Pues te cuento que el Concello de Vigo ya anuncia que no suspenderá el acto de encendido de las luces de Navidad a pesar de las muy malas previsiones meteorológicas para este próximo sábado. La hora definitiva del encendido de las luces LED, de las 12 millones de luces LED, que sigue en pie, por cierto, se conocerá este próximo viernes para escoger la hora con menor probabilidad de precipitaciones de ese sábado, día 15 de noviembre.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos, seguimos y hoy tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios una vez más a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, con la que vamos a hablar en primer lugar de ese certamen de rondallas que va a ser dentro de prácticamente un mes. ¿Qué tal, Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos? ¿Qué tal? Boas tardes, benvida de novo aquí aos nosos estudios.
Boas tardes, moitas gracias por recibirme de novo en este espazo COPE donde damos difusión a nosa vida local de Mos. Rondallas Fest está a piques de ser anunciado. O venres, o sábado ás 12:30.
Cantas edición xa van, porque son unhas cantas.
Bueno, pois o certamen das rondallas de Mos leva moitas edicións como tal, rondallas de Mos con rondallas de Porriño. O ano pasado vi unha rondalla invitada de Tui. Pois eu calculo que desde que son alcaldesa se fai ese certamen, aproximadamente sobre 15-17 anos. Pero este ano é diferente. Este ano é Rondallas
Primeiro, antes de que me explique a programación, porque claro, hai xente que nos escoite, por exemplo, da comarca da Arousa, de Pontevedra, e non, e quizáis non sabe o que é unha rondalla. Como se lle pode explicar a alguén que nunca vira ou non sabe o que é unha rondalla, que é unha rondalla?
Pois unha rondalla é unha agrupación de veciños de diferentes edacións, porque podes encontrar unha persoa de 80 anos ou unha persoa de 4 anos, é dicir, aí van pais, nais, avós, netos, fillos, amigos, veciños. Entonces suelen ser pois da zona, en este caso en Mos hai 4 rondallas e cada unha é dunha zona concreta. Agrupación dunha zona de varios barrios, dunha parroquia.
Son conxunto de veciños que se xuntan.
Conxunto de veciños que no Nadal, desde antaño, porque isto ven de máis alá de 100 anos atrás, pois o que ocorre é que se organizan en torno ao Nadal. Partiu de aí, en torno ao Nadal salían a cantar os villancicos, a facerlle a xente as festas amenas, coas cunchas, cos charrascos, coas cruces, as pandeiretas, as gaitas.
Cando non había Spotify, a xente pois porta por porta.
Así naceron
cantando
as rondallas. Entonces, bueno, pois efectivamente foron collendo en esta última década moitísima forza, do cual eu me alegro, gracias ao impulso tamén que se lle dá desas administracións públicas, concellos, deputación e Xunta de Galicia. E eu creo que o que hai que destacar por riba de todo antes de entrar no Rondallas Fest é as ganas que lle poñen os rondalleiros, non? Porque ao final, pois, a maioría son xente voluntaria. Falo polo menos polas de Mos. En Mos a xente que está nas rondallas vai porque quere, porque lle apetece e dedica unha parte do seu tempo libre no Nadal pois a facernos a vida feliz os demais. E desde o mes de setembro, todos os sábados empezan a ensaiar e lle dan duro, porque o digo eu que son nai de unha rondalleira que leva pois xa 3 anos na rondalla e o gallá lle dure esa ilusión moito tempo, porque vos digo que é maravilloso ver os nenos, ver as mulleres, ver os avós, as avoas, as familias enteiras, con que ímpetu e con que ilusión, porque ademais cada unha leva unha bandeira que é a súa parroquia, o seu concello, e eso se nota. Se nota.
E xa meténdonos no miolo da cuestión do certame, pódenos desvelar algunha que outra novidade, xa sei que vai ser a presentación, pero seguramente que algún segrediño nos pode xa desvelar.
Bueno, pois sendo o máis breve posible, o que quero decir é que este certamen este ano se convirte en Rondallas Fest e o que queremos é que sea algo único que nunca olvidemos. Por qué? Pois porque o día 1 de xaneiro se pon nas pantallas, nas grandes pantallas, Rondallas. Tuvimos a sorte de que Daniel Sánchez Arévalo, ese director de cine que se fixou e se inspirou na Rondalla Santa Eulalia de Mos, gracias a Dani Burgos, que foi en aquel momento que era director e había composto aquel tema da CDC a ritmo de rondalla, e conseguimos que Mos sea esceario, os músicos e músicas de Mos e de outros concellos sexan protagonistas de esa película. Por lo tanto, o que fixemos foi organizar pois un montón de actividades en torno a rondallas. Empezamos coa inauguración o viernes. Será viernes, sábado e domingo e haberá exposición, haberá charla coloquio, haberá moita rondalla, moita música e haberá, por suposto, presenza de moita película. E aí o deixo.
Que non se entere do que é unha rondalla logo de toda esta programación, condenado queda, non?
Sí, pero se vai a enterar todo o mundo, porque creo que ese momento entre o 12 e o 13, eu creo que máis o 13, pois vamos a ser destino cultural de Galicia, o teño claro. E eu convido aquí a que a xente o anote. Anote 13, 14, que veñan a Mos. Os que non saben o que é unha rondalla, pois descubrirán un mundo novo, maravilloso, de instrumentos tradicionais. E os que somos seguidores da rondalla, será un día pois moi feliz e ver a toda a xente pois poder tocar todos xuntos e poder ater a personas da película, que, como digo, non desvelo máis, pero será un momento de culmen da película e da rondallas.
E tamén pode ser un xeito de difundir turísticamente o propio concello de Mos a través do audiovisual, neste caso, non?
Bueno, pois aí está a segunda parte. Por que facemos todo isto? Primeiro, porque as rondallas o merecen, pero tamén porque queremos que cada alcalde eu creo que o fai, ou polo menos eu non deixo pasar ningunha oportunidade onde vexo a posibilidade de vender Mos, de coñecer Mos, de que a xente veña a Mos e de que somos Mos. E esta é unha oportunidade para poñer en valor a Mos, a cultura, o Pazo de Mos, o Camiño de Santiago, por onde pasa diante do Pazo de Mos, e, por tanto, pois esta posta en escena 12, 13 e 14 non ven sendo nada máis que poñer a Mos unha vez máis no mapa.
Pois anotado, dito que da Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas unha vez máis por estar aquí connosco. E como digo sempre, ata a próxima.
Moitísimas gracias por terme aquí de novo e veño encantada. Boa tarde.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buah, nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra, o visítanos en riasmotor.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa: unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.